ก็จัดการสัมมนานะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีคดีของปตท.นะคะซึ่งเป็นคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะร่วมกับบุคคลอีก4ท่านนะคะคือนางสาวรสนาโกศิตสกุลนางสาวสายรุ้งทองกลอนนางพิมันโชติรสเสรณีและนางสาวบุญยืนสิริธรรมนะคะร่วมกันเป็นผู้ฟ้องนะคะต่อศาลปกครองสูงสุดโดยฟ้องนะคะผู้ที่ถูกฟ้องมีคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ถูกฟ้องที่1นายกรัฐมนตรีที่2นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้ถูกฟ้องที่3แล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นผู้ถูกฟ้องที่4นะคะและในวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วนะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้นะคะซึ่ง นี่คือคำพิพากษานะคะรวมทั้งหมด99หน้านะคะอ่านก็ไม่ใช่ว่าอ่านยากแต่ก็ไม่ได้อ่านง่ายเพราะว่าประโยคเท่าที่ดิฉันดูในฐานะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะอ่านดูแล้วประโยคในนี้หลายประโยคเป็นลักษณะประโยคซ้อนประโยคซ้อนวลีนะคะเข้าข่ายลักษณะ complex sentence ในภาษาอังกฤษอ่านค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ประมาณ88หน้านี่เป็นการบรรยายคำฟ้องแล้วก็คำแก้ต่างแล้วก็คำตัดสินอีกที่เหลือ12หน้าเป็นการพูดถึงความเห็นแย้งนะคะตุลาคณะตุลาการในชุดนี้มีทั้งหมด5ท่านแล้วมี2ท่านที่มีความเห็นต่างกับตุลาการเสียงข้างมากนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็คือชนะในลักษณะ3-2นะคะประเด็นการฟ้องก็มีหลายประเด็นนะคะดิฉันจะกล่าวสั้นๆกล่าวนำสั้นๆเนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้ผู้จัดการรายการสัมมนาบอกว่าดิฉันควรจะต้องกล่าวนำบ้างนะคะก่อนที่จะดำเนินรายการนะคะประเด็นในการฟ้องก็มีหลายประเด็นนะคะซึ่งดิฉันจะไม่เข้าไปพูดถึงในรายละเอียดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ในระหว่างการฟ้องเนี่ยผู้ถูกฟ้องนะคะก็ได้มีการแก้ต่างนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เขายื่นก็คือว่าผู้ฟ้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องนอกจากนี้ระยะเวลาในการฟ้องก็ได้เลยกำหนดไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นที่ศาลที่พิจารณาที่ภาคศาลก็คือโดยตุลาการเสียงข้างมากนะคะก็คือตัดสินว่าผู้ฟ้องเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายในด้านที่เกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติอันนี้อยู่ในหน้า55ของคำพิพากษานะคะถ้าใครสนใจนะคะประเด็นที่2ที่3ที่นะคะพิพากษาก็คือว่าคดีนี้ยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาหรือไม่นะคะเพราะว่าการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาขอท้าความนิดนึงก็คือว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา2ฉบับนะคะฉบับที่1ก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพ.ศ. 2544แล้วก็พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการโตเลียมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2544ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ก็มีผลในการแปลสภาพของรัฐวิสาหกิจปตท.มาเป็นบมจ.หรือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะทีนี้การวิ่งในการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะคะปกติต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นโต้แย้งของฝ่ายผู้ถูกฟ้องนะคะซึ่งในประเด็นนี้ศาลพิจารณาว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสาธารณประโยชน์ที่จะยื่นฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลรับไว้พิจารณาได้แม้ว่ายื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นศาลก็จึงได้นำเรื่องนี้มาพิจารณารับคำฟ้องเพื่อพิพากษานะคะอันนี้ก็อยู่ในหน้า58นะคะทีนี้ประเด็นที่3นะคะที่ศาลพิจารณาก็คือว่าคดีนี้มีประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยเรื่องอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือว่าคือถ้าประเด็นหลักก็คือว่าพระราชกฤษฎีกา2ฉบับเนี่ยตราขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นหลักนะแล้วภายในประเด็นหลักนี้ก็จะมีประเด็นรองต่างๆนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตั้งขึ้นเนี่ยขัดกับกฎหมายหรือไม่นะคะแล้วก็กรรมการเตรียมการจัดตั้งมีการเข้าถือหุ้นแล้วก็ดำรงตำแหน่งกรรมการในปตท.เนี่ยถือว่าขัดกับกฎหมายหรือไม่ซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้ศาลก็ตัดสินว่าไม่ขัดกับกฎหมายนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ แล้วคนที่เข้าถือหุ้นเนี่ยก็เข้าถือหุ้นหลังการเปลี่ยนสภาพนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสองประเด็นย่อยนี้ก็ศาลก็ตัดสินว่าไม่ผิดนะคะ อยู่ในหน้า64นะคะทีนี้คณะกรรมการประเด็นย่อยถัดไปเกี่ยวกับเรื่องว่าพระราชกฤษฎีกา2ฉบับนี้ตราขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็คือเรื่องคณะกรรมการจะทำการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ก็มีการพิจารณายืดยาวนะคะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ศาลก็พิพากษาว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะอยู่ในหน้า69ประเด็นย่อยถัดไปภายใต้ประเด็นหลักเมื่อกี้เนี่ยนะคะประเด็นหลักก็คือการแปรสภาพปตท.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะประเด็นถัดไปเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือพระราชกฤษฎีกาทั้งสองนี้มีผลทำให้มีการโอนทรัพย์สินและสิทธิซึ่งเดิมเป็นของปตท.ในฐานะราชวิสาหกิจไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบมจ.ปตท.นะคะบมจ.ปตท.ก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชนนะคะลักษณะฐานะทางกฎหมายต่างกันนะคะตอนที่เป็นราชวิสาหกิจเป็นนิติบุคคลมหาชนแต่พอไปเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชนเพราะฉะนั้นทรัพย์สินต่างๆที่โดยเฉพาะที่ดินที่ปตท.ได้มาจากการเวียนคืนและที่ดินตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบกับที่ดินดังกล่าวเนี่ยนะศาลก็พิพากษาว่าล้วนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะคะทีนี้ในระหว่างนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่ฉันคิดว่าพวกเราทุกคนควรจะได้ตระหนักก็คือว่าในระหว่างเตรียมการจัดตั้งเนี่ยนะคะคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งปตท.ให้เป็นบริษัทจำกัดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมตินะคะมอบให้ปตท.ไปดำเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซออกจากกิจการจัดหาและจำหน่ายนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายคุณรัฐวิสาหกิจก็ยังมีข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีด้วยว่าหากมีการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะทำให้มีการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหากไม่สามารถแยกได้ก่อนการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนก็ให้แยกภายใน1ปีหลังการขายหุ้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเมื่อเข้าไปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการขายหุ้นแล้วไม่เคยมีการดำเนินการแยกกิจการท่อก๊าซออกมานะคะทีนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีชิงแก่เนี่ยนะคะก็ได้มีการดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัทปตท.ฉบับที่2พ.ศ. 2550นะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในฉบับปี2544โดยทำการจำกัดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบมจ.ปตท.นะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ทำให้ไอ้ความสถานะของปตท.ที่มีอำนาจมหาชนเนี่ยถูกจำกัดลงบ้างนะคะโดยหวังว่าดิฉันเข้าใจนะคะว่าโดยคิดว่าศาลก็จะนำประเด็นนี้มาพิจารณาแต่ศาลก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ให้เพิกถอนนะคะเนื่องจากว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจแก่คณะบุคคลกระทำการที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลซึ่งไม่อาจกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกานะคะทีนี้ปัญหาที่ว่าที่ดินที่ได้มาจากการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่เนี่ยนะคะศาลก็พิพากษาว่าถ้ามีการใช้อำนาจมหาชนก็ต้องถือว่าเป็นสาธารณสมบัตินะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเนื่องจากดิฉันทราบมาจากอาจารย์ปิยบุตรว่าท่านจะลงในกรณีเหล่านี้นะคะดิฉันก็เลยจะขอข้ามไปถึงคำพิพากษานะคะคำพิพากษาของศาลซึ่งอยู่ในหน้า83กับ84เนี่ยนะคะเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะว่าศาลตัดสินว่าอย่างไรและดิฉันในฐานะประชาชนทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่อ่านภาษาไทยธรรมดาเนี่ยจะเข้าใจว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าทำไมกระทรวงพลังงานกับปตท.จึงตีความในลักษณะนั้นนะคะแล้วทำไมครม.จึงยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูหน้าสุดท้ายของคำพิพากษาเนี่ยนะคะเห็นนะคะระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยนะคะที่ฉันอยากจะให้เห็นประเด็นนี้นิดนึงคืออยู่ในหน้า84เนี่ยนะคะศาลเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวที่มีการแปรสภาพปตท.จากราชวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไปเป็นบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะนั้นโอนอำนาจมหาชนมีอำนาจเวรคืนอะไรต่างๆไปกับปตท.เนี่ยศาลเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะศาลได้มีการพิจารณาว่าหากมีการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนั้นแล้วเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินทรัพย์สินและสิทธิทั้งหลายที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐกลับไปเป็นของปตท.ดังเดิมคำว่าปตท.ดังเดิมตรงนี้ก็หมายถึงว่ากลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจดังเดิมเนี่ยนะคะแต่การเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดทุนรวมถึงตลาดเงินและบุคคลภายนอกที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็คือกับปตท.เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นศาลก็เลยไม่ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับนั้นนะคะแต่ว่าศาลได้มีการพิพากษาซึ่งดิฉันขออ่านหน้าสุดท้ายนะคะคือหน้า87ของคำพิพากษาฉบับโตๆเนี่ยนะคะศาลเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะคะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ร่วมกันจะทำการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อรวมทั้งแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4นี้ให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคนทั่วไปรวมทั้งตัวดิฉันเองอ่านอย่างนี้ดิฉันก็คิดว่าอะไรก็ตามที่ปตท.ได้ดำเนินการไปในลักษณะที่มีการใช้อำนาจมหาชนหรือได้มีการไปวางท่อในที่ดินที่ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะอันนั้นก็ควรจะตกมาเป็นสาธารณสมบัตินะคะแต่ถ้าหากว่าเราตามข่าวที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เราก็จะพบว่าท่อที่ทางกระทรวงพลังงานกับปตท.นะคะจะคืนให้กับรัฐเนี่ยมันจะรวมเฉพาะท่อที่อยู่บนบกนะคะใช่ไหมคะซึ่งมีการเวรคืนที่ดินเอกชนมีการรอนสิทธิ์อะไรต่ออะไรอย่างนี้ทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะท่อของปตท.ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิด 2,700 กว่ากิโลเมตรใช่ไหมคะและประมาณ 1,300 กว่ากิโลเมตรอยู่บนบกอีกประมาณ 1,300 กว่ากิโลเมตรอยู่ในทะเลนะคะเท่าที่ดิฉันตามข่าวก็คือว่าไม่มีการแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องท่อในทะเลเลยยังคงปล่อยไว้ให้เป็นสิทธิและอำนาจแล้วก็เป็นสมบัติของปตท.ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชนมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นน่าสงสัยนะคะว่าทะเลเนี่ยเป็นที่ของใครนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่มีการใช้อำนาจมหาชนไปวางท่อในทะเลแล้วเนี่ยถ้าดิฉันมีเงินสักแสนล้านหรือในบิลเกตนึกอยากจะมาลงทุนสร้างต่อหม้อในทะเลแล้วก็ปลูกบ้านนะคะรีสอร์ทหรูๆอยู่ในทะเลเนี่ยทำได้ไหมนะถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าทะเลมันเป็นที่สาธารณะซึ่งการใช้สาธารณะที่สาธารณะลักษณะนี้มันก็บ่งถึงการใช้อำนาจมหาชนใช่หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นดิฉันเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ซึ่งยังมีการถกเถียงกันระหว่างนะคะกระทรวงคลังกับปตท.และกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับว่าส่วนใดจะคืนให้ส่วนใดจะเก็บค่าเช่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะในการที่จะนำนักวิชาการที่เชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาให้ความเห็นต่อสาธารณชนนะคะเพื่อว่าการดำเนินการจะได้ถูกต้องนะคะตามหลักที่ควรจะเป็นดิฉันเข้าใจว่าทุกคนนะคะรวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็อภิปรายทุกท่านนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนในภาวะเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการนำทรัพย์สินออกมาจากปตท.อีกแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้การใช้ที่ในทะเลเป็นไปอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยไม่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติเนี่ยอีกหน่อยนะคะมหาเศรษฐีอย่างบิลเกตหรือมหาเศรษฐีอย่างคุณทักษิณชินวัตรนะก็อาจจะไปวางต่อหม้อในทะเลแล้วก็สร้างรีสอร์ทในทะเลได้เพราะว่าเมื่อปตท.ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเอกชนทำได้ใครต่อใครก็น่าจะทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากจะ เริ่มต้นนะคะการอภิปรายในวันนี้โดยการส่งประเด็นให้กับอาจารย์ศิลบุตรนะคะแสงสนุกกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะท่านจบปริญญาตรีจาก คณะเศรษฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะทำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะปัจจุบันก็สอนหนังสืออยู่ที่คณะนิติศาสตร์นะคะหลังจากนั้นแล้วดิฉันคิดว่าจะมอบประเด็นจะหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเสร็จนะคะก็จะมาที่คุณชื่นชมดีไหมคะซึ่งคุณชื่นชมเนี่ยนะคะเป็นดิฉันขอถือโอกาสแนะนำไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ตายจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะคุณชื่นชมนี่เป็นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานนะคะคุณชื่นชมเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากนะคะได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาที่ Dartmouth College นะคะแล้วก็จบปริญญาโททางด้าน Energy กับresource นะคะและทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบอร์คลีย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ทำงานทางด้านพลังงานติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องกกพ.กับเรื่องปตท.เนี่ยมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรอภิปรายให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือคุณสรินีอัชวานันทกุลนะคะซึ่งนั่งอยู่ทางโน้นนะคะคุณสรินีนี่ก็เรียนเก่งนะคะเพราะว่าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะจบแล้วก็ไปเข้า Stern School of Business New York University นะคะซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลังจากนั้นก็ได้ทำงานในสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งดิฉันคงไม่ต้องจรรยายนะคะและปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระด้านการเงินนะคะซึ่งเข้าใจว่าคุณสุรินีก็จะมาพิจารณาปตท.ว่าถ้าหากว่ามีการดำเนินการในด้านต่างๆแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับด้านตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขออนุญาตนะคะให้อาจารย์ศิริบุตรเริ่มนะคะเริ่มการอภิปรายของท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ปานีครับในส่วนของผมเข้าใจว่าผมคงจะต้องพูดเกี่ยวกับคำพิพากษานี้เป็นหลักนะฮะแล้วอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจได้มากที่สุดเพราะว่าในคำพิพากษา99หน้าเนี่ยมันเป็นภาษาทางกฎหมายเทคนิคนะครับแล้วเหมือนทางนิยายนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าคดีปตท.เนี่ยเมื่อเราไปเทียบกับคดีของกฟผ.เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรูปคดีมันตั้งมาคล้ายกันมากแต่ทำไมผลมันออกมาคนละทางนะครับ
อาจจะเป็นข้อสารเกณฑ์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าข้อเสียเราบุกเอาไว
้เพราะสุดท้ายในศาลอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ปรีอ่านไปสักครู่เนี่ยนะครับก็คือศาลก็ระบุชัดเจนเลยว่ากลัวผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้ ผมจะไล่3ประเด็นหลักๆก่อนนะฮะ1คือเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดีที่อาจารย์ปรีแตะไว้นิดหนึ่งคือพอยต์หลักของเงื่อนไขฟ้องคดีเนี่ยเราก็ดูเรื่องเขตอำนาจใช่ไหมฮะว่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีระยะเวลาการฟ้องคดีเขตอำนาจเนี่ยก็ศาลปกครองสูงสุดมีเขตอำนาจในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกานะครับคือถ้าใครจะมาฟ้องเพื่อถอนพระราชกฤษฎีกานี่ก็ตรงไปศาลปกครองสูงสุดได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ผ่านมาถึงเรื่องผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีเนี่ยก็มีทั้งเอกชนบุคคลรายบุคคลแล้วก็มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วยนะครับปรากฏว่ามีตุลาการเสียงข้างน้อยอยู่2คนนะถ้าท่านลองดูช่วงท้ายเนี่ยความเห็นแย้งที่ตุลาการเสียงข้างน้อยอยู่2คนบอกว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและอีก2 3คนที่เหลือเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้นะครับคือเขาพิจารณาส่วนได้เสียของผู้ฟ้องคดีค่อนข้างแคบสำหรับตุลาการเสียงข้างน้อย2คนนะครับแต่ว่าอีก3คนบอกว่ามีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรับเรื่องอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีจริงๆเนี่ยในคดีปกครองเนี่ยระยะเวลาการฟ้องคดีอยู่ที่90วันนะครับปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยออกพระราชกฤษฎีกามาตั้ง 4-5 ปีแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งไปฟ้องกันโดยอ้างบอกว่าเพื่อเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะนะครับศาลก็จะรับฟ้องได้ปรากฏว่าตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านเนี่ยบอกว่าที่กฎหมายเขียนเปิดไว้เนี่ยว่าเรื่องประโยชน์สาธารณะเนี่ยควรจะต้องตีความเคร่งครัดให้มากที่สุดเพราะว่าหมายความว่าไงครับคำสั่งทางปกครองการกระทำทางปกครองการกระทำของรัฐทั้งหลายเนี่ยเวลาออกไปแล้วเนี่ยผลกระทบมันกว้างถ้าเราไม่มีความมั่นคงในตัวคำสั่งเนี่ยอยู่ดีๆวันดีคืนดีอีก10 ปี 20 ปีมีคนมาฟ้องครับฟ้องเพื่อถอนฟ้องเพื่อถอนได้บ่อยๆเนี่ยความมั่นคงของนิติฐานะความคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจของบุคคลทั่วไปที่เชื่อว่าคำสั่งนี้คงจะต้องมีอยู่ต่อไปมันก็จะเสียหายเขาเลยบอกว่าต้องตีความไม่แคบก็เลยไม่รับอีก2คนแต่3คนก็บอกให้รับเพราะว่าคดีกรณีนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆนะครับก็เลยเข้าสู่ระบบพิจารณาคดีทีนี้ลองมาดูในส่วนเนื้อหาสักเล็กน้อยนะครับผมว่าจะมี4ประเด็นหลักๆที่เขาดูนะครับ1คือเรื่องไอ้กรรมการจัดเตรียมเพื่อเปลี่ยนเป็นเพื่อจะแปลรูปให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยแตะไปอยู่ที่ สองคนแรกนะฮะคือคุณปิยสวัสดิ์และคุณเชิดพงษ์เนี่ยบอกว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับทางศาลก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพลังงานไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นข้าราชการแล้วจะต้องมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับถ้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งแล้วก็จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับส่วนอีกสองคนเนี่ยคุณนิติผู้ฟ้องเนี่ยก็เลยแตะไว้บอกว่าคุณวิเศษคุณมนูเนี่ยไปถือหุ้นในปตท.ศาลบอกว่าก่อนตอนที่เขากำลังจัดทำเตรียมบริษัทเนี่ยเขายังไม่ถือหุ้นนี่หลังจากนั้นมันแปรรูปเรียบร้อยแล้วเขาค่อยไปซื้อหุ้นแสดงว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขายังไม่มีหุ้นปตท.อยู่ในมือนะฮะซึ่งผมว่าคิดว่าประเด็นนี้ก็ค่อนข้างประหลาดเพราะตอนนั้นมันเป็นการปิโตรเลียมระหว่างจัดทำแต่มันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่มีใครไปถือหุ้นได้ถูกไหมครับแต่ศาลบอกว่าเขาไม่ได้ถือหุ้นเนี่ยเขาไปถือหุ้นตอนแปรรูปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันกับกรณีนี้นะฮะพอจะตามทันนะครับพูดเป็นภาษาง่ายๆนิดหนึ่งประเด็นที่สองฮะนี่เมื่อกี้หนึ่งประเด็นที่หนึ่งที่เรื่องกรรมการจัดเตรียมเนี่ยขาดคุณสมบัติซึ่งศาลบอกว่าไม่ขาดคุณสมบัตินะฮะประเด็นที่สองก็คือเรื่องการประชาพิจารณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วท่านจำได้คือตอนกกพ.เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันทำนองนี้แต่กรณีนี้ศาลออกมาอีกแบบศาลบอกว่าโอเคระเบียบประชาธิปไตยกฎหมายที่บอกว่าต้องทำประชาธิปไตยยังไงเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้อง6วันติดต่อกันใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ให้วันละฉบับละ6วันใช่ไหมฮะทีนี้ของกรณีปตท.เนี่ยเขาทำไป6ฉบับและฉบับละวันศาลบอกประเด็นนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยเพื่อต้องการให้คนได้รู้ให้มากที่สุดศาลก็บอกว่าลงฉบับละวันแต่6ฉบับติดต่อกันเนี่ยคนก็รู้เหมือนกันและเป็นฉบับที่แพร่หลายในประเทศนะฮะก็ศาลก็ยกตัวอย่างเลยว่าฉบับนี้ขายได้กี่ฉบับแต่ละวันยอดขายเท่าไหร่ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่าคนเนี่ยจะต้องทราบแล้วว่ามีการประชาธิการนะครับสองประเด็นแรกก็ผ่านนะครับมาถึงประเด็นที่3ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของคดีนี้คือเรื่องพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจเอกสิทธิ์ต่างๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นของการจิตโรเลียมแห่งประเทศไทยไปให้กับปตท.ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งเป็นเอกชนประเด็นนี้ก็คล้ายๆกับคดีกฟผ.ของเก่านะฮะคือโดยหลักเนี่ยอำนาจมหาชนทั้งหลายเนี่ยคือสิทธิ์ในการเวียนคืนที่ดินนะฮะการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินการเป็นผู้ทรงเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรเป็นเจ้าของทรัพยากรท่านก็เรียกว่าทรัพยากรนะสมมติผมมีที่ดินอยู่วันนี้ใช่ไหมฮะไอ้ที่บนที่ดินเนี่ยคือเขาเรียกทรัพยากรนะฮะสมมติที่ดินผมเวียนคืนมาผมไปวางท่อเนี่ยบนที่ดินก็เป็นทรัพยากรถูกไหมฮะศาลบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นของรัฐเพราะเป็นเรื่องใช้อำนาจมหาชนเอกชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปถือครองอำนาจหรือเอกสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เหล่านี้ได้นะฮะทีนี้ศาลก็บอกว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปศาลก็แนะนำมาในคำพิพากษานะครับศาลบอกว่าในเมื่อเนี่ยมันเป็นของรัฐมันเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นต้องโอนกลับไปให้รัฐก็คือกระทรวงการคลังแล้วถามว่าแล้วบริษัทปตท.จะทำไงต่อศาลบอกก็บริษัทปตท.ก็ใช้ได้ต่อแต่ต้องไปจ่ายค่าตอบแทนให้กับกระทรวงการคลังนะฮะจ่ายค่าเช่าแต่ค่าตอบแทนซึ่งตอนนี้เขาจะยังตกลงกันไม่ได้นะครับถ้าท่านเห็นกรณีนี้เนี่ยถ้าจะเทียบกับกฟผ.ท่านจะเห็นชัดเลยว่าครั้งนี้ศาลพยายามผมคิดว่าเขาดุลในระดับหนึ่งคือไม่ถึงขั้นเพิกถอนทั้งหมดใช่ไหมฮะคดีกฟผ.เนี่ยประเด็นนี้ปุ๊บศาลบอกเลิกหมดเลยใช่ไหมฮะแต่กรณีปตท.เนี่ยศาลบอกว่าโอเคมันไม่ถูกต้องนะคุณกลับไปแก้ให้มันถูกนะครับมาส่วนพระราชกฤษฎีกาเรื่องกำหนดเงื่อนเวลาประเด็นที่10กำหนดเงื่อนเวลาในการเปลี่ยนสภาพนะฮะประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนานมากแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจปี2542ใหม่ๆแล้วท่านได้ตามปรากฏผมเข้าใจว่าตอนนั้นพรรคความของใหม่มาส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญตอนปี42นะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามาตรา28ของพรบทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเปิดช่องบอกว่าถ้าคุณจะแปรรูปเปลี่ยนให้เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยมีมติครม.แล้วออกเป็นพระราชกฤษฎีกามาเข้าใจไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้หมายความว่าคุณเอาพระราชกฤษฎีกาเนี่ยไปยกเลิกพรบ.เพราะว่ารัฐวิสาหกิจแต่ละอันเนี่ยมันมีพรบ.จัดตั้งของมันเองเช่นปตท.มันก็มีพรบ.ปตท.ของมันปตท.มีพรบ.ปตท.เป็นพระราชบัญญัติรายฉบับเฉพาะของแต่ละรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะทีนี้อยู่ดีคุณจะไปเปลี่ยน ปลี่ยนรูปมันเนี่ยแล้วคุณเอาพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาไปยกเลิกพระราชบัญญัติได้ยังไงหลักของกฎหมายมันไม่เท่ากันถูกไหมครับเรื่องต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพรบทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไปยกเลิกพวกนี้หมดเรียบร้อยแล้วจริงแต่จะยกเลิกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลท่านอาจารย์พอเข้าใจจุดพอยนี้นะฮะคือเอาพรบทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปยกเลิกพรบรัฐวิสาหกิจรายฉบับหมดแล้วแต่จะยกเลิกเมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนบอกด้วยการออกพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพรบไปยกเลิกพรบมันเป็นคลิกทางกฎหมายเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเวลากันออกเป็นรายฉบับรายฉบับแต่ประเด็นที่สำคัญที่ซึ่งผมบอกว่าจะเป็นบทเรียนในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในครั้งต่อไปก็คือเวลาคุณทำพรบกลางอันหนึ่งเพื่อจะทำเพื่อจะบอกระเบียบวิธีในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยต่อไปจะเป็นไปได้ไหมที่เราทำบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเพื่อบอกว่ารัฐวิสาหกิจไหนแปรรูปได้แล้วรัฐวิสาหกิจไหนแปรรูปไม่ได้นะฮะเช่นหมวดสาธารณูปโภคนะฮะจะแปรรูปด้วยอีกวิธีหนึ่งหมวดที่รู้สึกขาดทุนนะจะขายเอกชนก็จะแปรรูปด้วยการตาพระราชกฤษฎีกาใช่ไหมฮะเอาเป็นแนบท้ายบัญชีไว้นะครับซึ่งพรบทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วผู้ร่างพรบทุนก็พูดตลอดว่าพรบทุนเนี่ยมันไม่ใช่การแปรรูปมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแปรรูปเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ4ประเด็นหลักๆนะฮะถ้าท่านเห็นก็คือประเด็นที่3บอกเลยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็คือเรื่องพระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจเอกสิทธิ์ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปให้บริษัทปตท.มหาชนจำกัดกรณีนี้ศาลบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ตามมาดูเรื่องผลนะครับกรณีเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือระหว่างที่พิจารณาคดีอยู่เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยก็เข้าใจคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าพอยเนี่ยจะทำให้กลายเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเห็นบทเรียนมาจากคดีกกพ.แล้วรัฐบาลก็พยายามแก้ตามไปแก้พระราชกฤษฎีกาโอนอำนาจหน้าที่เอกสิทธิ์ต่างๆเนี่ยฮะไปตามไปแก้คือบอกว่าในเมื่ออำนาจมหาชนเอกสิทธิ์มหาชนมันไปอยู่กับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนแล้วเนี่ยซึ่งมันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายถือครองสิทธิ์อำนาจตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะรัฐบาลก็เลยตามไปแก้บอกอย่างนั้นโอนกลับมาให้คณะกรรมการกำกับนโยบายพลังงานกำกับคณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของบริษัทปตท.เนี่ยเขาตามไปแก้นะฮะถ้าท่านลองดูละเอียดในคำพิพากษาเขาตามไปแก้เพราะว่าเพื่อจะโอนกลับมาให้รัฐจะได้ไม่ถูกเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ปรากฏว่าศาลบอกว่าคุณเอาพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมาโอนอำนาจตรงนี้ไม่ได้การโอนอำนาจเอกสิทธิ์ต่างๆซึ่งรัฐใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วจะกระทบต่อประชาชนกระทบสิทธิ์ต่อประชาชนต้องทำโดยกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือพระราชบัญญัติศาลก็เลยบอกคุณแก้ไขมาล่วงหน้านี้ศาลก็ยังไม่รับฟังอยู่นะครับพอตามทันไหมฮะกรณีสุดท้ายก็เลยศาลก็ยังยืนยันว่าการโอนอำนาจไปให้เอกชนเนี่ยไม่ชอบแต่มาตามมาดูผลของคดีศาลบอกว่าแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแต่ศาลดูบริบทต่างๆแล้วเนี่ยขายหุ้นไปมากแล้วกระบวนการโปรเซสมันเดินไปไกลมากแล้วศาลบอกว่าถ้าเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแล้วเนี่ยถ้าปรับกระบวนการทั้งหมดตลาดเงินตลาดทุนหุ้นต่างๆก็กลัวจะเกิดความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงอะไรต่างๆนานาเนี่ยศาลที่ตามที่อาจารย์ปานีได้อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือศาลก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราไม่เพิกถอนแต่เรื่องไหนคุณไม่ชอบเรื่องไหนที่ผมบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณไปแก้มาให้ชอบซะซึ่งศาลก็ไกด์ไลน์ด้วยการบอกโอนกลับไปให้กระทรวงการคลังซะแล้วก็ไปจ่ายค่าเช่านะฮะถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยจุดนี้นะฮะเป็นจุดเปรียบเทียบกับคดีกกพ.กกพ.เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เลยเพิกถอนท่านต้องเข้าใจก่อนว่าศาลปกครองในคดีปกครองนะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ศาลช่างน้ำหนักคำนวณดุลยภาพของทั้งผลเรื่องที่มันเกิดไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราเพิกถอนเนี่ยหมายว่าย้อนหลังกลับไปหมดท่านก็เห็นตัวอย่างของกกพ.นะเพิกถอนปุ๊บแล้วย้อนหลังกลับไปหมดถูกไหมฮะกรณีนี้เนี่ยศาลชั่งน้ำหนักศาลก็เลยบอกว่าเดินหน้าต่อไปแต่เรื่องที่ไม่ชอบก็ตามไปแก้หลักการหลักกฎหมายแบบนี้เนี่ยในภาษากฎหมายเขาเรียกการคุ้มครองความมั่นคงของนิติฐานะการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจของบุคคลภายนอกคือบุคคลภายนอกทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกที่สุจริตใจคิดว่าพระราชกฤษฎีกาเนี่ยยังอยู่นะครับไม่คิดหรอกว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันจะมาเพิกถอนใช่ไหมครับศาลจะชั่งน้ำหนักศาลบอกโอเคเราต้องคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลอื่นๆด้วยแม้มันจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เราก็อย่าไปเพิกถอนมันเราก็ตามไปแก้มันซะนะฮะไม่จำเป็นต้องเพิกถอนทั้งหมด พอเห็นภาพนะถามว่าศาลเอาอำนาจพวกนี้มาจากไหนท่านดูพรบศาลปกครองมาตรา42เขาบอกเลยว่าศาลปกครองเนี่ยมีอำนาจจะเพิกถอนไปข้างหน้าเพิกถอนไปข้างหลังหรือจะเพิกถอนระยะเวลาไหนวันไหนข้างหน้าก็ได้นะฮะโดยคำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาประกอบกันซึ่งกรณีนี้ศาลได้นำมาใช้แล้วนะฮะผมก็พอสรุป
เมื่อกี้ที่ท่านเปิดประเด็นเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าคำพิพากษาที่บอกว่าสาธารณสมบัติเนี่ยปตท.จะต้องคืนให้กับรัฐนะคะแล้วเมื่อปตท.คืนเฉพาะท่อบนบกแต่ท่อในทะเลไม่คืนมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าทะเลเนี่ยเป็นที่สาธารณะหรือไม่นะถ้าบุคคลอื่นๆอย่างเช่นบิลเกตอยากจะมาสร้างตอม่อและสร้างรีสอร์ทอยู่ในทะเลอ่าวไทยเนี่ยเรายอมได้ไหมเพราะว่าในเมื่อปตท.ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนวางท่อได้แล้วรับที่ไม่ใช่ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะตามแนวที่เขาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะคะมันถูกต้องไหม
ครับการกรณีผมเท่าที่ผมอ่าน 99 หน้าถ้าไม่ขาดตกบกพร่องตรงไหนผมรู้สึกว่ามันไม่มีประเด็นเรื่องที่ในทะเลเข้าไปอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามูลนิธิเนี่ยพูดเรื่องที่ในทะเลตอนฟ้องหรือเปล่าพูดไหม
เข้าใจในคำฟ้องอาจจะไม่มี
ไม่มี
นะแต่ว่าคำตัดสินคำตัดสินเนี่ยน่าเนี่ยที่ดิฉันเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกฎหมายอ่านเนี่ยนะที่บอกว่าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ร่วมกันกระทำการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็เลยสงสัยว่าแล้วทำไมท่านเข้าในทะเล
ความเป็นผมเนี่ยพวกในทะเลตรงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของรัฐเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่ที่ศาลไม่ได้แตะถึงเพราะว่าในคำฟ้องไม่มีประเด็นนี้เข้ามาผมเข้าใจว่าอย่างนี้เพราะผมดู99นะไม่มีแตะเรื่องนี้เลยมีแต่พูดเรื่องที่ดินที่เวียนคืนมาพูดเรื่องทรัพยากรบนที่ดินที่เวียนคืนมาพูดถึงเรื่องการวางท
่
อทีนี้ก็เลยพอศาลไม่ได้พูดคนก็เลยทั้งปตท.เองทั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองก็ยังไม่รู้เพราะว่าตกลงแล้วที่สุดเนี่ยมันจะเป็นไงแต่โดยหลักโดยธรรมชาติของมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสาธารณะเป็นหลัก
เป็นความเข้าใจของผู้คนทั่วไปใช่ไหมคะค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้ผมว่าน่าคิดว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะเดินเรื่องนี้ต่อหรือเปล่าเรื่องท่ออะไรที่อยู่ในทะเลต่างๆ
ขอบคุณอาจารย์ศิริบุตรนะคะโดยสรุปอาจารย์ศิริบุตรก็ได้พูดถึงคำพิพากษาในประเด็นต่างๆนะแล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบกับกรณีของกปป.นะคะว่าคำตัดสินมีความแตกต่างกันแต่ก็เป็นอำนาจของศาลนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจนะคะ2542ที่อาจารย์ศิริบุตรพูดว่าศาลมองว่าเป็นการให้อำนาจรัฐในการที่จะไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆแล้วเนี่ยความจริงประเด็นนี้เราได้เคยมีการสัมมนากันแล้วนะครั้งหนึ่งเราได้ข้อสรุปว่าพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีลักษณะถ้าเป็นไปตามที่ตีความแบบนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับการให้เช็คกล่าวกับฝ่ายบริหารในการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจรัฐอันไหนก็ได้ซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายใช่ไหมคะอันนี้ก็คิดว่า
เสนอคือถ้ากังวลต่อไปเนี่ยว่าเป็นอันตรายเราควรจะทำบัญชีแนบท้ายกับอยู่ในพรบทุนไปเลยว่าอะไรแปลได้บ้างอะไร
หรือไม่ก็อาจจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติทุนอันนี้นะคะซึ่งดิฉันก็เข้าใจว่าในรัฐบาลถึงแก่ขออนุญาตใช้คำสั้นๆนะก็ได้มีการดำเนินการพยายามแก้ไขอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะโอเคนะคะก็งั้นลำดับต่อไปนะคะก็ขอเชิญคุณชื่นชมนะคะซึ่งคุณชื่นชมเนี่ยในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านพลังงานที่เป็นอิสระเนี่ยก็ได้มีส่วนช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแล้วก็ข้อมูลให้กับมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธินี้นะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์บาลีแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจริงๆมีคำถามคาใจเหมือนอาจารย์บาลีนะคะในเรื่องของสถานะสมบัติที่ต้องโอนคืนเรื่องจริงมีคำถามถึงอาจารย์ศิริบุตรด้วยนะหรือเป็นความเห็นก็ได้ที่อาจารย์บอกว่าศาลเนี่ยได้ชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะดูว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรถึงแม้ว่ากระบวนการอาจจะไม่ชอบ จารย์ดีพูดบอกว่าศาลได้ชั่งน้ำหนักจริงๆในส่วนตัวบอกว่าศาลไม่ได้ชั่งนะคะคือศาลเนี่ยยกเฉพาะในเรื่องของผลเสียหายจากการเพิกถอนแต่ศาลไม่ได้ชั่งในส่วนที่หากไม่เพิกถอนหรือว่าหากการเยียวยาออกมาในลักษณะต่างๆเนี่ยศาลไม่ได้ชั่งนะคะว่าความเสียหายจากการที่ปตท.ที่ผ่านมาค่ะมีอำนาจรัฐมีการผูกขาดอยู่ในมือแล้วก็ขอให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขอให้เกิดการเชื่อมระหว่างทุนการเมืองทุนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็เกิดการขยายช่องทางในการโทรทัศน์ที่เรียกว่ามันนี่คอยติดการธนกิจการเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะจริงๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆปรากฏอยู่ในคำฟ้องแต่ศาลไม่ได้เอาส่วนนี้มาชั่งก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าการชั่งของศาลเนี่ยมันเหมือนกับว่าชั่งแบบไม่ครบอะค่ะชั่งเฉพาะในส่วนของผลกระทบจากการเพิกถอนอย่างเดียวทีนี้ก็อยากจะก็ถือเป็นก็เป็นประเด็นฝากไว้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะขอนำเสนอนะคะจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องทั้ง4ตามคำพิพากษานะคะก็คือ อย่างที่ท่านอาจารย์ปราณีและอาจารย์เสียบุตรเกริ่นแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยศาลเนี่ยโยนลูกต่อละให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง4ซึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็ปตท.ไปดำเนินการต่อเพื่อทำการแยกแยะซึ่งสาระของคำพิพากษาก็ได้พูดมาแล้วนะแต่ว่าส่วนที่ดิฉันอยากจะเน้นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือในส่วนของการให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง4ร่วมกันกระทำการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจัดการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อแล้วก็การแยกอำนาจสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของบมจ.ปตท.ซึ่งศาลก็ตัดสินไปแล้วนะคะว่าเป็นนิติบุคคลเอกชนตามกฎหมายบริษัทกำกับมหาชนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะห้อยมาด้วยก็คือสิ่งที่จะต้องกระทำในเร็ววันนี้นะคะก็คือว่าศาลเนี่ยให้บมจ.ปตท.ยังคงสิทธิในการใช้ที่ราชพัสดุและสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ปตท.เคยมีอยู่ต่อไปโดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยหลักๆนะคะในเรื่องของการแยกแยะเนี่ยจะขอจับกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มว่าด้วยการแยกแยะทรัพย์สินและสิทธิเหนือพื้นดินอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือว่าด้วยการแยกแยะอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์ปราณีเกริ่นแล้วนะคะว่าจากการสื่อต่างๆเนี่ยแนวทางนะคะแนวทางที่ทางคณะรัฐมนตรีคิดที่จะดำเนินการตามคำพิพากษาเนี่ยก็โดยสรุปแล้วนะคะก็จะมี อยู่ประมาณ3ส่วนด้วยกันหลักๆนะคะก็คือส่วนของที่ดินเวรคืนส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนของสิทธิเหลือที่ดินซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสิทธิเหลือที่ดินเอกชนนะคะก็คือที่ดินที่ได้จากการรอนสิทธิ์ตรงนี้ก็มีไม่มากทั้งเวรคืนทั้งการเวรที่ดินจากการเวรคืนที่ดินจากการรอนสิทธิ์นี้ไม่มากแต่ส่วนที่จะมีมากกว่าก็คือส่วนของระบบท่อก๊าซที่อยู่บนข้อสองนะคะที่อยู่บนสิทธิเหลือที่ดินของเอกชนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตามแนวทางของครม.แล้วเนี่ยในส่วนของท่อที่จะโอนกลับคืนมานะคะก็คือจะมีเฉพาะส่วนของโครงการท่อบางปะกงวังน้อยชายแดนไทยพม่าราชบุรีแล้วก็ท่อราชบุรีวังน้อยซึ่งส่วนทั้งสามนี้ก็ไม่ใช่มาทั้งหมดนะคะสมมติว่ามันมีท่อบางส่วนเนี่ยถ้าตามทางลำน้ำลำคลองตรงนี้ก็ไม่มานะคะมาเฉพาะส่วนที่ผ่านที่ดินเอกชนเท่านั้นเราอยากจะให้ดูค่ะว่านี่คือเป็นรูปของระบบท่อก๊าซในประเทศไทยในท่อก๊าซหลักๆแล้วนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีท่อในทะเลเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นำก๊าซจากอ่าวไทยมาสู่บริเวณทางภาคตะวันออกซึ่งก็คือแถวมาบตาพุทธระยองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการต่อท่อเดินท่อไปบนบกจากระยองไปบางปะกงไปสระบุรีเก่งคอยแล้วก็ที่ราชบุรีแล้วก็นี่คือจากอ่าวไทยนะคะแต่ว่าก็มีการเชื่อมกันก็คือเอาท่อจากพม่าจากพม่านำก๊าซจากพม่าเข้ามาทางราชบุรีแล้วก็ จากกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ลงมาราชบุรีแล้วก็ไปเชื่อมกันที่วังน้อยวังน้อยจะเป็นจุดเชื่อมของท่อพม่าแล้วก็ท่ออ่าวไทยทีนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เขาบอกว่าจะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติที่จะต้องโอนคืนสู่รัฐเนี่ยจะมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นเส้นปลานะคะสีดำตรงนี้แค่นี้ค่ะดังนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะไม่จะถือเป็นทรัพย์สินคือตามแนวปฏิบัติของของครม.มันหมายความว่าส่วนที่เหลือคือทรัพย์สินทรัพยากรของเอกชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีคำถามเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถ้าดูจากคำฟ้องนะคะผู้ฟ้องเนี่ยฟ้องที่จะขอคืนท่อระบบท่อทั้งหมดซึ่งระบบท่อเนี่ยก็มีทั้งท่อส่งก็อยู่ทั้งบนบกอยู่ทั้งทะเลแล้วก็ท่อจำหน่ายเนื่องจากท่อทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอาศัยไม่อำนาจมหาชนในการดองสิทธิ์พื้นที่ได้มาที่ที่ดินในการวางท่อหรือไม่ก็อาศัยสาธารณสมบัติในการวางท่อคือวางท่อไปตามทางหลวงวางท่อไปตามลำคลองสาธารณะวางท่อในทะเลเราก็เลยมีคำถามนะคะว่าดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าต่อประชาชนนี่ก็เป็นรายชื่อนะคะท่อนี่เฉพาะท่อหลักนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะท่อทะเลก็จะมีตอนนี้เนี่ยตอนนี้มี3เส้นนะคะเส้นที่3กำลังก่อสร้างคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะคะเริ่มแล้วแต่อาจจะยังไม่ทั้งหมดแล้วก็ท่อบนบกเนี่ยก็จะมีหลายท่อด้วยกันแต่ว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่บริเวณที่วงเนี่ยก็คือบริเวณที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนำมาพิจารณาในการโอนคืนแล้วก็มันไม่ทั้งหมดด้วยนะคะนี่ค่ะสัดส่วนของท่อชายแดนพม่าราชบุรีวังน้อยเนี่ยจะโอนมา 51% นะคะที่ในส่วนของท่อบางประกงวังน้อยเนี่ยจะโอนกับ 77%เนี่ยก็คำถามนะคะก็คือว่าเนี่ยถ้าตามสัจจะของรัฐบาลหรือตามคำพิพากษานะคะก็หมายความว่าสิทธิเหนือพื้นดินเหนือพื้นที่เอกชนเนี่ยมันคือสิทธิอันเกิดจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐเป็นการกระทำเพื่อกิจการของรัฐใช่ไหมคะแล้วก็กระทำการปตท.ในอดีตเนี่ยค่ะกระทำการในฐานะที่เป็นองค์การของรัฐแต่เหตุใดเนี่ยในการปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาค่ะเหตุใดสิทธิเหลือพื้นที่สาธารณะหรือที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจึงกลายเป็นทรัพยากรของเอกชนซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นคำถามนะคะว่าเนี่ยมันจะตีความอย่างไรก็มาลองมาดูในคำพิพากษานะคะหน้า76เนี่ยก็มีการระบุถึงนิยามของอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สำหรับก็คือระบุถึงนิยามของสาธารณสมบัติของแผ่นดินว่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่าที่ชายตลิ่งทางน้ำทางหลวงทะเลสาบตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าสิทธิเหนือพื้นดินของที่สาธารณะถือเป็นทรัพยสิทธิ์ของรัฐปุ๊บเนี่ยข้อทั้งหมดอสังหาริมทรัพย์ที่ติดกับตรงทรัพยากรของรัฐเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องโอนกลับมาให้กับรัฐด้วยจริงๆต้องขอออกตัวนะคะว่าดิฉันไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่านี่ก็คือเป็นเซนในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อ่านคำพิพากษานะคะว่ามันทำไม่ได้อยู่แล้วค่ะในการวางท่อผ่านที่สาธารณะเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอำนาจอยู่ในมือไม่สามารถทำได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือปตท.เนี่ยเดิมทีเนื่องจากพบว่าเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่เศรษฐกิจความมั่นคงและประเทศมันก็เลยมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมมอบอำนาจและสิทธิต่างๆให้แก่ปตท.ซึ่งเนี่ยค่ะอำนาจสิทธิต่างๆที่ปตท.เคยมีตามพ.ร.บ.ปตท.นะคะก็ชัดเจนนะคะว่าโอเคปตท.มีอำนาจในการดองสิทธิ์เหนือพื้นที่เอกชนนี่ก็คือเป็นอำนาจตามมาตรา30นะคะอำนาจในการกำหนดเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมต่อจนการรื้อถอนอาคารทำลายสิ่งอื่นที่ก่อสร้างตัดฟันกิ่งไม้รากไม้หรืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นที่เอกชนใช่ไหมคะแต่ก็มีชัดเจนเหมือนกันนะคะมาตรา33มาตรา34เนี่ยที่ฉันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอำนาจมหาชนเหนือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่นักกฎหมายนะก็ลองช่วยกันดูแล้วกันนะคะว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะ มาตรา33เนี่ยก็คือให้อำนาจว่าในเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อเนี่ยไม่ว่าจะบนบกหรือในน้ำหรือใต้พื้นท้องน้ำหรือพื้นท้องทะเลเนี่ยห้ามไม่ให้สร้างอาคารโรงเรือนปลูกต้นไม้สิ่งใดสิ่งติดตั้งเจาะหรือขุดพื้นดินถมดินทิ้งสิ่งของหรือการกระทำการใดๆอันจะเกิดอันตรายและเป็นอุปสรรคแก่ระบบการขนส่งทางท่อเว้นแต่ปตท.จะอนุญาตซึ่งอันนี้ก็อันหนึ่งนะคะแล้วมีอันหนึ่งหน้าตา34ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอหรือเกาสมอหรือลากแหลากแหอวนหรือจับสัตว์น้ำในเขตที่มีการประกาศเขตระบบขนส่งทางท่อของปตท.ในแม่น้ำลำคลองทะเลหรือทางสัญจรซึ่งตรงนี้นะคะถ้าไม่ทราบนะคะต้องถามนักกฎหมายว่าใช้อำนาจมหาชนหรือเปล่าแล้วมันเป็นอำนาจมหาชนเหลือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเปล่าในตัวของดิฉันส่วนตรงดิฉันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะใช่แต่ก็อยากจะถามสภาหรือเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะนักกฎหมายแต่ถ้าอันนี้ถ้าสมมติว่าเราลองคิดตามตรรกะนี้นะคะว่าสิทธิเหลือที่ดินสาธารณสมบัติเนี่ยที่ดินของส่วนรวมเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ทรัพยากรของเอกชนมันก็ต้องเป็นทรัพยากรของรัฐดังนั้นเนี่ยหมายความว่าระบบท่อทั้งหมดเลยนะคะนอกจากว่าท่อเฉพาะส่วนของท่อที่ใช้ที่ของปตท.เองตรงนั้นเนี่ยจะไม่ถูกโอนคืนดังนั้นเนี่ยทั้งท่อบนบกท่อในทะเลทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องคืนมาซึ่งเนี่ยค่ะก็เนี่ยดูความยาวท่อส่งเนี่ย 2,700 กิโลแล้วก็ถ้ารวมท่อจำหน่ายเนี่ยก็รวมเป็น 3,500 กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศไทยก็อยากจะเห็นว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคำสั่งคำพิพากษาครั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ศาลก็ชี้แล้วนะคะว่ากระบวนการในการตัดกฎหมายต่างๆที่นำมาสู่การแบ่งสภาพปตท.มันไม่ชอบดังนั้นเนี่ยคำพิพากษาออกมาแล้วก็ให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีในการที่จะนำคืนผลประโยชน์ของประเทศสู่ส่วนรวมนะคะทีนี้เนี่ยที่พูดมาส่วนใหญ่จะเป็นพูดเรื่องข้อปตท.แต่จริงๆดิฉันอยากจะนำเสนอประเด็นที่ยังไม่ค่อยมีการพูดถึงนะคะในสื่อนะคะในเรื่องของท่อของบริษัททางไทยมาเลเซียซึ่งบริษัททางไทยมาเลเซียต้องบอกนะคะว่าไม่ว่าจะในโดยนิยามในกฎหมายใดเป็นบริษัทเอกชนค่ะไม่ได้เป็นร้อยวิสาหกิจเป็นการร่วมทุน50-50ระหว่างไอดีก็คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับปิโตรเลียมของมาเลเซียโดยที่มาของมันคืออะไรคือเรามีพื้นที่คาบเกี่ยวในหลายทวีปที่ต้องแบ่งการทหารระหว่างประเทศไทยมาเลเซียหรือไม่ก็ไทยกับเขมรซึ่งดังนั้นเนี่ยในการจัดสรรผลประโยชน์เนี่ยรัฐบาลไทยรัฐฉากของไทยกับรัฐฉากของมาเลเซียตกลงกันว่าจะสรรผลประโยชน์แบบแฟร์แบบครึ่งๆแล้วก็นำมาซึ่งการออกพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทยมาเลเซียโดยตรงนั้นเนี่ยก็คือจะว่าด้วยว่าด้วยการสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์และทำธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่จากพื้นที่ท่าเกี่ยวโดยในช่วงนั้นเนี่ยปตท.ไม่แปรรูปใช่ไหมคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ปตท.ในฐานะองค์กรของรัฐดำเนินการสารผลประโยชน์ส่วนนี้ก็คือสารผลประโยชน์คืออะไรคือการเอาทรัพยากรในใต้ดินของท้องทะเลซึ่งก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนรวมเอามาใช้แต่เอามาใช้เนี่ยก็คือต้องบอกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เอามาใช้ในทางธุรกิจจากที่ดำเนินการขุดขึ้นมาแล้วแล้วก็ส่งเข้าท่อแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ย 100% ส่งให้มาเลเซียใช้นะคะปตท.ได้ก็คือได้ค่าบริการในการแยกก๊าซในการขนส่งท่อในขนส่งก๊าซผ่านท่อซึ่งเนี่ยค่ะท่อเนี่ยในส่วนของท่อเนี่ยก็จะมีท่อ2ส่วนก็คือท่อจากแปลง A18ใน JDA มายังชนะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจากชนะไปยังสะเดาเพื่อที่จะส่งไปให้มาเลเซียแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างโรงแยกก๊าซหน่วยที่1และหน่วยที่2เพื่อแยกก๊าซผลิตก๊าซหุงต้มส่งให้คนในมาเลเซียใช้ซึ่งเนี่ยค่ะทั้งสองเนี่ย CGM เป็นบริษัทเอกชนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยนำหน้าในการวางท่อต้องทำดำเนินการผ่านปตท.นะคะในการวางท่อในการประกาศเขตในการทำอะไรต่างๆเนี่ยอาศัยปตท.ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น 50% ในการดำเนินการแล้วก็ในส่วนของโรงแยกก๊าซเนี่ยค่ะในการก่อสร้างเนี่ยตั้งคล่อมที่สาธารณะซึ่งเอกชนทำได้ไหมคะไม่คิดว่าจะทำได้อะค่ะแต่ปตท.เนี่ยทำไปแล้วจริงๆไม่ใช่ปตท.ทำที่ทำ TTM ทำนะคะแล้วถึงแม้ในเรื่องของในเรื่องกฎหมายฉันไม่ทราบเป็นยังไงนะคะแต่อยากจะนำเสนอข้อเท็จจริงนะคะของอาการใช้อำนาจรัฐในการวางท่อ TTM เนี่ยค่ะก็อย่างที่ทราบนะมันมีความขัดแย้งสูงมากในเรื่องของการวางท่อที่จะนะอะค่ะแล้วผลสุดท้ายมันก็นำมาด้วยการเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านกับกำลังตำรวจและทหารร่วม 1,000 นายซึ่งอันนี้มันไม่ใช่กรณีของการจ้างตำรวจเฝ้าน้ำทองอะค่ะอันนี้มันมากกว่านั้นมากมันเป็นตำรวจนับพันนายที่ทำหน้าที่ในการปกป้องบริษัททรัพย์สินบริษัทของเอกชนแล้วก็เนี่ยค่ะมันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัฐะซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องบริษัทเอกชนนะคะกับประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่มากกว่านั้นอีกก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ให้สาธารณะมันเป็นที่วักเก่าซึ่งหมายความว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอุทิศที่ดินของตนให้แก่อัลเลาะห์ให้แก่พระเจ้าให้แก่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยจะถูกละเมิดไม่ได้แล้วมันก็กลายเป็นที่สาธารณะซึ่งถูกยึดครองเอาไปใช้เพื่อการสร้างโรงแยกก๊าซเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยในการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยค่ะก็จะมีกำลังอาสาอย่างพร้อมเพรียงและมีอาวุธบางทีปืนกลนะคะคือเหมือนกับภาวะสงครามเลยค่ะฝ่ายหนึ่งคือชาวบ้านปกป้องสาธารณสมบัติอีกฝ่ายหนึ่งคืออำนาจรัฐแล้วก็ที่อยากจะยกอันนี้เนี่ยมันก็มันคือมันความเป็นความเป็นการมันไม่ใช่แค่การใช้อำนาจเรื่องการใช้อำนาจที่รุนแรงมากแล้วก็อันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วนะคะของปัญหาชายแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐเนี่ยใช้อำนาจที่ค่อนข้างรุนแรงต่อแล้วไม่ค่อยเคารพต่อสิทธิของชาวบ้านแล้วก็หลักคำลองการวิถีการวิถีการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักศาสนาแล้วที่แย่กว่านั้นเนี่ยก็คือถูกการตบหน้าอย่างแรงเลยนะคะสำหรับคนชุมชนชาวมุสลิมที่พื้นที่จนะก็คือว่าที่ดินวักกะหรือทางสาธารณะและทางสาธารณะที่มันเป็นทางที่เคยใช้ร่วมกันเนี่ยถูกตอนแรกถูกยึดครองไปการก่อสร้างเริ่มปี47เสร็จแล้วก็ถูกล้อมประชาชนไม่สามารถใช้ได้แล้วตอนหลังเนี่ยพอดีตัวเลขมันเล็กนิดนึงตอนหลังเนี่ยรัฐเพิ่งมาออกพระราชกฤษฎีกานะคะสิงหาปี49หลังจาก2ปีที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วเนี่ยที่ตรวจที่สาธารณสุขยึดไปแล้วเนี่ยรัฐออกพระราชกฤษฎีกาถอนที่ดินสาธารณะซึ่งนี่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดแล้วก็ข้อเท็จจริงยิ่งชัดใหญ่เลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ TTM เนี่ยทั้งโดยอำนาจแล้วก็ทั้งโดยสิทธิ์อำนาจก็คืออำนาจรัฐเนี่ยที่ใช้ในการให้ได้มาในทั้งกิจการท่อแล้วก็โรงแยกก๊าซเนี่ยก็ใช้อำนาจรัฐอำนาจหาคนของรัฐทั้งโดยสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นองค์การของรัฐในการหาประโยชน์จากพื้นที่คาบเกี่ยว JDA ดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยครม.ไม่เคยพูดถึงนะคะครม.จะพูดถึงก็แค่เพียงว่าจริงๆแล้วกฎ TTM ไม่เกี่ยวเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานในมาตรา3เนี่ยได้ให้การยกเว้นไปแล้วว่าTTM ไม่อยู่ในข่ายของการกำกับแต่นั่นเป็นเรื่องของการกำกับนะคะการกำกับไม่ได้พูดถึงไม่ในกรณีนี้ที่เรากำลังพูดถึงคือกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของว่าใครควรเป็นเจ้าของบริษัททรัพย์สินของ TTM แต่ว่าที่ดังนั้นที่รัฐที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการเลี่ยงประเด็นแล้วคุณเป็นคนละประเด็นทำให้เกิดการสับสนก็ที่นั่นนั่นก็คือส่วนของทรัพย์สินนะคะดังนั้นโดยสรุปเนี่ยค่ะก็คือว่ามันน่าจะเป็นระบบท่อทั้งหมดซึ่งรวมถึงท่อ TTM ด้วยและโรงแยกก๊าซซึ่งตั้งข้อมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงส่วนที่2ของคำพิพากษานะคะก็คือส่วนของการแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนที่ผ่านมาแนวปฏิบัติของครม.ตามที่รายงานผ่านสื่อต่างๆเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยนะคะว่าอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนเนี่ยควรจะมีส่วนใดบ้างที่จะต้องโอนกลับมาสู่รัฐ แต่โดยส่วนตัวของดิฉันเนี่ยคิดว่าคำพิพากษาเมื่อกี้เห็นนะคะว่ามีหลายๆอย่างที่ถูกโอนไปยังปตท.ทั้งๆที่ไม่ควรจะโอนตั้งแต่ต้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกนะคะว่าคำพิพากษาไม่ชัดนะคะในเรื่องของอำนาจมหาชนอย่างเช่นเรื่องของการอำนาจการผูกขาดกิจการก๊าซธรรมชาติโดยคือศาลมีการพูดว่ากิจการก๊าซจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดหากก่อนแปรรูปเนี่ยโอนออกแยกออกมามันก็จะทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ศาลไม่ได้ตีชัดเจนนะคะว่าแล้วในเรื่องของอำนาจผูกขาดเป็นอย่างไรก็ที่จริงๆแล้วดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีคำพิพากษาค่ะคือคุณสันนิยก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ศาลไม่กล้าแตะอันนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะในมาตรา149ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานมีการออกนี่ค่ะเขียนมาตรานี้โดยเฉพาะเพื่อคดีเลยนะคะก็คือว่ามาตรา149บอกว่าอำนาจให้อำนาจตามมาตรา26วรรค4ของพรบทุนซึ่งว่าด้วยการแข่งขันเป็นธรรมเนี่ยไม่มานำมาใช้บังคับกับปตท.ซึ่งตรงนี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอำนาจมหาชนบางอย่างอาจจะถูกโอนโดยไม่ชอบแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการออกพรบ.ตัวใหม่มารองรับการโอนอำนาจการโอนอำนาจมหาชนบางส่วนไปยังปตท.แล้วดังนั้นเนี่ยศาลไม่สามารถที่จะแตะในส่วนนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยังไงดีคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันนะคะเราก็เลยมีมาตรการนี้ขึ้นมาเพื่อคดีนี้โดยเฉพาะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวอาจจะคุณตัวนี้อยากจะพูดต่อนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอยากจะพูดต่อนะคะว่าทำไมเนี่ยเราขุนจำเป็นที่ต้องดึงอำนาจผูกขาดออกจากเอกชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยศาลได้พูดต่อนะคะว่าโอเคในส่วนของท่อเนี่ยระบบท่อเนี่ยซึ่งเป็นสาธารณสมบัติเนี่ยจะต้องโอนกลับให้รัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ปตท.ยังคงสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นต่อซึ่งบทดิ้งที่ใช้นะก็คือว่าให้บมจ.ปตท.คงสิทธิ์ในการใช้ที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เคยปตท.เคยมีอยู่ซึ่งในนี้ดิฉันถ้าเกิดว่าตีความแบบแคบนะคะแคบไปถึงแคบในเชิงจากมุมมองของปตท.แล้วกันว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าตีให้แคบเนี่ยมันอาจจะตีแค่ว่าโอเคปตท.อาจจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ข้อเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองต่อไปแต่ข้อส่วนเส้นที่สามและเส้นที่สี่เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่เป็นสิทธิ์ผูกขาดของปตท.อีกต่อไปเพราะตรงนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ปตท.เคยมีอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยได้มาหลังการแปรรูปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐนำมาแล้วก็มาจัดการสิทธิ์ในการจัดการบริหารอำนาจตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่าอำนาจส่วนที่สองที่ก็ยังไม่มีการพูดคุยมากนักเลยก็คือเรื่องของอำนาจและสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรใต้พื้นดินในพื้นดินใต้ทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือที่ผ่านมาเราก็คือ JDA ไทยมาเลย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ JDA ไทยเสน่ตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะรัฐซึ่งปตท.ตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมคะจากคำพิพากษาว่าไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่องค์คามยกของรัฐอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์น่าจะต้องดึงออกมามาสู่รัฐซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังก้อนใหญ่พอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะนำมาสู่เรื่องของว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดึงอำนาจผูกขาดออกมาแล้วแต่ว่าทรัพย์สมบัติหรือท่อที่ดึงออกมาเนี่ยตรงนี้เราจะคิดค่าตอบแทนหรือคิดค่าเช่าอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาอยากจะเนี่ยจริงๆดิฉันยังไม่ได้มีตัวเลขละเอียดนะคะแต่ว่าเอาแค่เฉพาะตัวเลขที่ผ่านมาก็พอว่ารายได้จากการจากค่าผ่านท่อที่ปตท.เก็บไปเนี่ยมันแยกออกมาแล้วเป็นอย่างไรก็พบว่านี่ก็คือเป็นออกข้อมูลของทางบริษัท KGI เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะคะเอามาดูว่ามันเป็นอย่างไรก็พบว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหลังการแปรรูปเนี่ยรายได้ค่าผ่านท่อปีนึงเนี่ยประมาณ20,000 ล้านหรือ20,000 กว่าล้านนะคะแบ่งเป็นต้นทุน 47%นี่ก็คือค่าเสื่อมดอกเบี้ยค่าดำเนินการค่าบำรุงรักษาอะไรต่างๆในขณะที่อีก 53% เนี่ยคือกำไรสุทธิก่อนหักภาษี ที่ผ่านมาเราจะได้ยินตลอดเลยใช่ไหมคะว่าการคิดค่าเช่า 5% เนี่ยมันจะทำให้ค่าผ่านท่อต้องพุ่งสูงขึ้นบริโภคต้องรับภาระจากการที่รัฐจะต้องได้ต้องเก็บค่าเช่าจากที่สาธารณะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะโอนไปให้ปตท.ตั้งแต่แรกแต่เรามาดูข้อเท็จจริงเราจะพบว่าปรากฏว่าเนี่ยค่ะปตท.เขาจะไม่ยอมให้แตะกำไรเลยเราก็จะมาบวกเป็นเพิ่มเป็นต้นทุนแต่จริงๆเราต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ฝ่ายบริหารการกำหนดค่าผ่านท่อการกำหนดสูตรการคิดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากฟช.แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่กำไรสูงขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมีการประกันกำไรนะคะสูงมาก 15-16 ถึง 18